Kenne mé an iscon nuolog, be cruú peblií choreachtal ag caiiste plan le teangach le chonéla go gaiid leolalas a hóit gon fphobal faoon obir a tair siúlacha. Chas siad le muúntiiríon forrasiste le gaiid agus tá sé bertaí a go caststal chomá le grúpi óige leis go an luúch lecail agus le locht graha. Dúirt Caitlín í Lafrata efigeach caiidir peblií an choiste gúúchlán mór rumpab agus gúil coibbriú an fphobal fír hábhachtach mar a bhín si go Francis Nigédé.
Mae bwgwyr ei lyn, mae'n ni mis jas y ffroses yn ys, agos ta blienig strifi a logon la plan y fe corle hi a logon, agos la torta nudras na gelta, da lag mit sos rwy tairi yn sy'n ta mae'n tartle hi a lan, a sy'n mil hi a lan, a sy'n sy'n cobl siart na hyn yr eist, agos ta mae'n mwyn abry, ta cadwor abry al genio gwyn begwyn y sorfis i anu ty chiantr, agos begwyn al hart, agos lwrt lysio phobl, agos begwyn lysio plan a hen o horle hi a lan, sy'n o'n na mi yn ni mar o'n yn ysmarm, ta cadwor abry gist, agos be cadwor abry la genio gwyn.
Wel mar an da grwpi pobl ran ffartia sa ffrosia sio gysyf y gynnybry.
Mae'r chyd grwpi o'r mydlis y gwymwch yn y mwyntiar i sgola agos y mwyntiar i yn sy'n unri yn sy'n hantar agos fi crynio gan yn sy'n lohos yn chans o'i hart agos da fi sydd bred dohosaf yn doi wyl rydy gol o'r egos nes yn y siart ni a ma rôn yn ysbeth mae'n bwyl o'r grwpi yla be crynio pobl yw gwyn twysdyd a cobl siart yn agos be mae'n dwyl bwyl o'r grwpi yla yn sy'n hantar agos iedrin yn y hart ar bord fasta.
Shot groupy wissen schon.
Mae am groupy costla yn oige, tas na club yn oige, agus na common lwyla scale yn sy'n na clyhanila, agus lot gro fasta, be mynd i bwylu lohosyn. So, mae'r dwi'n ma, egan i holl, be mynd i cwrdd ma corw egan phobl ilig leir o hart, egan i hi sio, agus be mynd i abl da Canada all, sort of, yr eich ma dwi'n ma gydita mwn o gwni, agus gydita gysg o gwni, agus gydita mwn cymryd i reil o sy'n.
Chatlin, wyl y dŵlan sio'n nis môn na mor y hil sif, na'r hasio sif o'r dŵs, wyl sio'n nis deli yna mor y hil sif?
Mae'r dŵlan môr yma rôn, dydy gyrru lot lor yn gael y fedw yn sy'ch antar, agos dydy gyrru adhoert lat ar y ffroses sio, agos mae'n dweud bwgwyr ei. Agus hanrad fforest y fe son, nid i gyrru, dyn i fe ddyn nhw gwrtw cwrdd i eilig sy'n sy'n grisg, sach yw ceid i ddhort lat agus pe co a brwyl edrych i fe o gwyn ydyr yn y grwp eilig yn sy phobl agus yn dyn i eilig sy phobl. Te dwi'n lan môr yn agus hanrad fforest y be fe son.
Agus paras ti'n cosla clyhanile, ta cydwaid yn faras ti'n awol cydwyr berle agus ta geta ele awol cydwyr gaelig. Mae'n sy'n tasyn ni stali agos si wol na te bydger y gantra ele yn y mw gaelig o homlan na nis mw gaelig o homlan.
Mae'r ym gwael sydd oed, mae'r ym tŵ was dan ffarast yn sio gosla got o hoic agos mae'r rôtis mynd leir yw tangeilig breil oedr. A sy'n ym hen, ta mae hen y gwbwyr yn ysir yn y crash fel eila bytyr si siart ni yn ysir agos sy'n ym hen gwele geilig tangeilig yn sy'n agos ta sy'n leir gael o'r hi gata'r sta agos ta dy groi yn ysyn siap ili gael eira yn y crash fel eila yng eilig agos fi'n geilig leir gael o'r fan y crash fel eila ta sydd yn rynt eita a yr eist tan feirl yn sy'n ffast tan feirl ond ta leir gael o'r fast yn sy'n hantar. A nil y paras y gymwyr sy'n dyn y cantra, ti'n mynd cynnad a clos al digol o'r sy'n cantra yna ti'n mynd, ni'n mynd gysgetio sy'n so...
Agus co a brw gylio'r ydyn y deg cantra gymennig.
Ydyn y grwp i ligol i'r ta co a brw yn talu edrych agus ta siala ffecal sy'n crynu a fi'n gwynt i gyhanol ni ma agus bu'n hanol ni bryd hanol ni bryd o hosa agus hadi glynu genu a hannu hilig ger yn lwy.
O'n mynd i ta janta gyd i sio agus mynd olish ta bali hi gyfs mynd i dyn i loosif lo. A sy'n tŵ gwael symud bod nhw'n chlai hynny yn y lleid ar oed agos plan al changi?
Mae'r gyffol, ta siarad byglwyr o gwmse gyffol i fe reit wyl sy'n mynd yn ôl. Rynnau mae'r na brydiant o gwyn o hiw gwyl yma masg y phobl agos cantlis y phobl agos y geniw survey agos oed. A tîm nes ta lle hynna hyrmyd yn lle hynna Facebook le hylan sy'n rynt mi ni agos byn getis PC byg y hwys o gwyn yr lle hynna sy'n agos. Ta sy'n mwy i gdyn ni ond agos fant y grain cest ni o gwyn ni agos byn dwy lach yn rydy hwyrn tu swys agos oed. A mae'r dwi'n ma beth o gwyn mae'r gymryd nes mô ôl os o gwyn yr sy'n mi yn yma rhwyn.
Catlin yn crynu pobl i sio, beth sydd wedi tot yn ôl ys dan phobl dan chedwyr y rhyw ar gydig gydira a tegeist y gydig sydd wedi enw. Cie ar y beth sydd wedi gyrw wedi crynu sio?
Mae'n meddwl ta'r corri dan phobl ymlaen hart yma. Mae'r sio ched chance to go on a man's niggas inched on fobble came in, I guess could eat him a yen, I guess could eat a monogon, I guess could kitchen spricket again. The shot hawaka, a jucking pobble like Mahagan, again the hall, a shabbish, a gun and a spritcher to see the hookish quicker legend and reshot, to shall have a vagon in Chan Varagan the crash valley. Now, I didn't lay my process plan on Changa, hand for the doing, I guess hand fan cost to plan on Changa Tesh and a shin fobble umland and process, so I guess the shot hawaka, a mission lin, Tessin give me the sign, your lady great, twisted a gem. Na mín gaelic biogas mé si húil ar fad. Mé hiclin rud bu go bí hara pí éanú an seo gantach le hinn íl le íhannach bio. Éanú mé ar níl. Cé gwaal dúhlaan agus gwaal cwyd wóra ag bregestan. Ta mé dilig dohás ag mé mé jabla rud bu go bí hara pí sílim ta siad hawaachta.